Lirush Radio Amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
Sot publikohet raporti i këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili ka hetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Një përmbledhje e raportit ishte dërguar Kongresit nga ana e prokurorit të përgjithshëm William Barr. Mirpo, përfaqësuesit demokrat kanë kërkuar që raporti bëhet publik si i plot. Më shumë hallësi sjell materiali në vazhdim. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka njoftuar se më 18 prill prokurori i përgjithshëm William Barr do të bëjë publik një version të redaktuar të raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller mbi ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Barr dhe zëvendës prokurori i përgjithshëm, i cili 2 vjet më parë caktoi Muellerin si këshilltar të posaçëm, do të mbajë një konferencë për media për të diskutuar të gjeturat e raportit. Presidenti Donald Trump, i cili ka kritikuar në mënyrë të përsëritur hetimin e Muellerit si një gjuhëti shtrigash, tha në një intervistë se ai mund të mbajë një konferencë për media pasi prokurori Barr të bëjë publik raportin. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller gjatë periudhës 2 vjeçare ka hetuar nëse fushatha presidentit Trump ishte koordinuar ose ka bërë komplot me Rusin për të fituar zgjedhjet dhe nëse Trump apo bashkëpunëtorët e tij tentuan të pengojnë drejtësinë duke u përpjekur të pengonin hetimin. Raporti 400 faqesh i Muellerit përfundoi me 22 mars dhe prokurori i përgjithshëm William Barr i dërgoi Kongresit një përmbledhje të gjetjeve 2 ditë më vonë. Në këtë përmbledhje ai tha se hetimi nuk vërtetoi se antarët e fushatës së Trumpit komplotuan ose u bashkërënduan me qeverinë ruse në zgjedhjet e vitit 2016. Prokurori gjithashtu tha në raport se provat e zbuluara gjatë hetimit nuk ishin të mjaftueshme për të vërtetuar se Trumpi kishte penguar drejtsinë edhe pse këshilltari Mueller ka shkruar se nuk ka fakte, por nuk e ka shfaqsuar Trumpin. Ligjvënësit demokrat kanë ushtruar presion për publikimin e raportit në tërësi nga ana e prokurorit Barr. Kryesuesja dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi tha se Barr e ka larguar kredibilitetin e tij dhe pavarësinë e departamentit të drejtësisë me përpjekjen e tij vetanake për të mbrojtur Trumpin. Udhëheqësi demokratëve të Senatit Chuck Schumer tha se procesi është helmuar para se raporti të bëhet publik. Demokratët kanë shprehur shqetësime se Barr, i cili ishte mbruar nga Trumpi, po përpiqet të mbulojë gjetjet negative për presidentin. Megjithatë, prokurori Barr ka thënë se raporti i plot me disa redaktime do të bëhet publik. Përmbledhja e shkurtër e raportit, të cilën ai ia dorëzoi Kongresit, nuk kishte detaje se çfarë të gjeturash kishte pasur këshilltari i posaçëm Mueller për një numër të bashkëpunëtorëve të Trumpit, të cilët kishin pasur kontakte të lidhura me Rusin gjatë fushatës së vitit 2016 dhe periudhën e tranzicionit pas zgjedhor. Ai gjithashtu nuk shpjegoi pse disa prej bashkëpunëtorëve të Trumpit kanë gënyer hetuesit federal ose Kongresin gjatë hetimit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Organizata Reporterët pa kufi në raportin më të ri ka renditur Kosovën në vendin e 75 në botë sa i përket lirisë së shtypit. Sipas kësaj organizate, situata politike në Kosovë është bërë gjithnjë më e tensionuar dhe e paqëndrueshme si pasojë për afrimit të Serbisë fqinje me Bashkimin Evropian, gjë që e la qeverinë e Kosovës në izolim diplomatik. Më tutje aty theksohet se mediat të caktuara kanë kritikuar politikat nacionaliste të presidentit Hashim Thaçi dhe Partisë Demokratike të Kosovës. Qeveria në anën tjetër, thekson raporti, ka akuzuar gazetarët se janë tradhtarë ose simpatizantë të serbëve. Prej vendeve të rajonit Mali i Zi ka renditjen më të ulët për lirinë e shtypit, pasi organizata e ka renditur në vendin e 104. Vende tjera të rajonit kanë këtë renditje: Bosnia dhe Hercegovina në vendin e 63, Kroacia 64, Serbia 90 dhe Shqipëria në vendin e 82. Listës së 180 vendeve i prin Norvegjia, ndërkësht që e fundit në listë është Turkmenistani. Qeveria e Kosovës ka ndarë një shumë prej 20.000 eurosh për renovimin e katedrales Notre Dame në Francë, e cila është përfshirë nga zjarri 3 ditë më parë. Katedralja mesjetare në zemër të Parisit është përfshirë nga zjarri ditën e hënë, mirë po zjarfikset arritën të shpëtojnë strukturën kryesore të gurit të ndërtesës gotike të vjetër 850 vjetë, pavarësisht se maja dhe qatia u shembën. Të mërkurën, qeveria e Shqipërisë ka ndarë 100.000 euro për rindërtimin e katedrales Notre Dame. Zyrtarët policorë në Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar si një burrë është arrestuar pasi ka hyrë në katedralen Shën Patrik të New Yorku duke bartur lëndezëse. Zëvendës komisionari policor John Miller ka thënë se incidenti i dyshim ka ndodhur vetëm 2 ditë pas zjarrit që ka përfshirë katedralen Notre Dame në Paris.
Megjithatë autoritetet kanë thënë se ende është shumë herët për treguar nëse ky incident ka pasur motive terroriste. I dyshuari ka thënë policisë se makina e tij ka mbetur pa naftë dhe kishte vendosur të kalojë përmes katedrales për ta siguruar atë në rrugë më të shkurtër. Mirpo kur policia ka kontrolluar veturën, pretendimet e tij nuk kanë qenë të vërteta. Këshilltari i shtëpisë së bardhë Gjert Kushner u bëri thirrje një grupi të ambasadorëve që të mbajnë mendjen e hapur lidhur me planin e paqes për lindjen e mesme të cilin pritet të paraqes presidenti SBA-s Donald Trump. Kushner ka thënë se propozimi do të kërkoj kompromise prej të dyja palëve në lindjen e mesme, kanë bërë të ditura burimet të cilat e kanë dëgjuar fjalimin e tij, transmeton Reuters. Këshilltari i shtëpisë së bardhë ka thënë se plani do të bëhet publik pasi të formohet qeveria e re në Izrael, si dhe pas përfundimit të muajit të shenjtë Ramazanit në fillim të qershorit. Sipas këtij burimi, që nuk ka dashur të identifikohet, Kushner ka thënë se të gjithë duhet të kërkojmë kompromise që do ta bënin paqen të arritshme. Rrjeti social Facebooku ka vënë ndalesë një vargë individëve dhe organizatave të së djathtës ekstreme në Britaninë e Madhe, duke thënë se po ato kanë shpëndar urrejtje. Kjo ndalesë vlen për Partinë Kombëtare Britanike, Nick Grissin, Ligën Angleze të Mbrojtjes dhe Frontin Kombëtar. Në këtë listë është përfshirë edhe Partia Politike Britania e Para, e cila ka qenë paraprakisht e bllokuar, mirëpo me masën e re asaj do të ndalohet marrja e ndonjë ndihme nga kompanitë amerikane. Në një deklaratë të këtij rrjeti social është thënë se masa është marrë pasi personat e përfshirë kanë prezantuar mision të dhunshëm dhe me bazë të urrejtjes. Koreja Veriu thot se ka testuar një lloj të ri të armës taktike, raportoi media shtetërore, siç u njoftua arma kishte një mënyrë të veçantë të drejtimit të fluturimit dhe një breshëri të fuqishme, por nuk u dhan më shumë detaje. Uthejtësi Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se arma ishte e rëndësishme në rritjen e fuqisë luftuese të vendit. Njoftimi erdhi një ditë pasi një grup monitorimi me bazë në SBA, qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare, tha se aktiviteti me ri Penjanit ishte bërë në vendin kryesor bërthamor të Koreas së Veriut. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë, miru dëgjofshim.